Inhlanganiso le ithiwa yi-Water for Zimbabwe Project iqalise ngo-September 2020. Injongo yayo is ukuthi sizama ukuncedisana nje nabanye abasediaspora ukuthi nxa singafaka izandla sonkeni nje jikelani okungamapeni uhlangane sebona ukuncedisa abantu abasekhaya ngendawo yamanzi ukudila amabhodi.
Kuyini sibisibili owawukusubonile ukuze usungule yokubuthanisa imali?
Bengisekhaya sela ngo-June 2020 ngaze ngayaphuma ekupheleni kuka-August 2020. Into yasingani yangihlupha nje enhliziyweni ukubona abantwana abancane ngasingasuka endlini ngibona ongabantwana kuthwela amabhakedi kusiyama esibhoraneni bedinga amanzi. Ngihambe edrobheni ngiyenze engikwenzayo ngize ngiphenduke mhlambe ilanga selisizwe liyetshona khona libona ngabantwana kuphela sokuzafika esibhoraneni sokuthone khona kungadlanga namanzi kuyebe kunganathanga lokho kuselayinini kufuna ukuthi ufake amanzi emabhakedini. Abantwana abancane sizabazwisa ubuhlungu. Abanye bekungaba umama ngapho ngiyothela umntwana ngapho ulebhakedi elinye lisekhanda elinye lisesandleni angathi kanti kungathini nxa ingadinga nje abangane lezi hlobo mbila abanye nje abangaba lesifiso ukuthi sincedisane ngokudinga ongamapeni sifake amabhola lapha nalapho ezibholanini abantu bathola mani.
Ngaleso sikhathi kulapho owaqhamuka khona isihudo ngenxa yokunatha amanzi angcolileyo emzini weluveve lemzini ehanqe iluveve.
Siyakwazi ukuthi eBulawayo kwaye kwaba ne-outbreak ye-cholera and aso umkhuhlane wokudlala uyabulala and abantu ngokomelwa abalalanda amagetsi okuthi ukukhipha ingcekeza emanzini lawa. So abanye bagcina sebenathe njalo ngokuhlupheka kuzalethi imkhuhlane.
Abantu bayalandela na iziqondiso ezokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus?
Imithetho yekhona angithi bathi usemele ungumuntu ozivikelayo ngokugeza izandla amanzi alesepa lapha nalapha. Abakukwanisi ekhaya amanzi akhona laba esikhuluma ngawo abanawo okuthi banathe nje okugeza-ke abakwanisi. Kunamalokishi enjengenkulumane labe ngaye ngafika khona ngikhuluma nje lo mngane wami esithi sokuleyo amamansi amabili bengatholi amanzi. Abanye nje abalutshwana abakwanisisebesekungokuthenga ebantwini abalezibhoraneni. So ukuthi umuntu aze athole amanzi okuthi ageze nje echithe ngaphansi abakukwanisi.
Suwenelise ukusebenzelana lawangaki njalo wenelisile na ukubuthanisa okuyimadlana?
Ngapha yusona bengihlala khona sengikhulume labangani bami nje besilobanyana labanye nje ngani yazama ukubanika ingqondo yena le yokuthi nxa singancedisana sibambisane. Abanye bathembisa sibili ukuthi leyo bazafaka labo okuncane nyana. Abanye bathembisa ngabo Christmas after Christmas bazama baze bangani bayangiphosela kombijana. Ama-promise akhona sibili kodwa ukuthi sengasukuma namhla ngithi siyafaka isibhorani eluveve eChabalala ngabe hhayi ayikagwanisi. So yiko kwenza ukuthi ngize ngicele abantu abo-Voice of America ophi nxa benganginceda bakithi indaba leyi iqhubeke iye phambili ibone ukubamba abantu basendaweni ezijiyeneyo. Inqelawo singabonisana sincedisane ukuthi amapeni akhona agwane ngiyekhaya siyenze into zamanzi lesinceda abanye.
Utholakala ngaphi?
Houston, Texas. Umuntu othi ngidinga ipeni kokuphela even umuntu olengqondo even umuntu ole engaba lesaka nje lesamende omunye la ngathi yakwanisa ukusinika nje pump yokuthi keep amanzi ngapha anything abangakwanisa nje bangakwanisa ukuthi bacontribute indaba leyo iye phambili sibone ukuthi sibhorane siyayenzwa. Ngiyayemukela sibili. Ngikhona ku-WhatsApp unumber 281-750-2798 khona ungadinga uKenias Tikerema ku-GoFundMe. Lingadinga u-Water for Zimbabwe Project ikhona la engivulileyo ipage.